ngā take o te taitokeru.
Toitū he whakaputanga, toitū te tiriti o Waitangi, toitū te tangata. E akurau rangatira puta noi te tai tokerau, nau mai hakatata mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te wā. Atu i te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. Kwa hakaritia e Moko Foundation i te kaupapa nōna te ao ki te horapai ngā mātauranga mo te ao hauora i roto i ngā kura tuarua o te hiku o te ika. Ka mutu ko te momi i hikariti tērā te tahitake nui e ki te whānui ana i wāinga nui i te hunga rangatahi. Ko tōna e manako ai te horapanei i ngā kōrero me ngā mokamoka mo ēnei momo hikariti me ngā tūkinotanga ka pā mai ki te tinana. Nā ko te hihia nui.
You know, kua rungo mātou mai ngā kaiako, mai ngā whānau, mai ngā tumuaki o te kura, he mate tēnei kei roto i ngā kura, he wiro nui mā ngā kaiako, mō ngā kaiako, kia āraihia e tēnei mō mahi ki ngā tauira.
Connor O'Sullivan. Mai te tekau ki te tekau mātahi o ngara o Apireira, ka tū te ahurei o te tai tokerau ki te kura tuarua o Kaihau. E ai ki ngā kōrero a Rōpata Diamond, e hakariterite ana ngā kura tuarua o te tai tokerau mo tēnei kaupapa nui, hakahirahira e haka ngā hau atu ana ki ngā kura me ngā whānau o te tai tokerau whānui. He kaupapa tēnei mo te rohe katoa, ai tuku mihi atu ana e ia ki ngā tauira kua whakapaukaha ana ki te whakangungu mo tēnei kaupapa nui a tātou. Hanei a Rōpata Diamond.
Tuatahi ake ka mihiara ki te haikura o Kaihau, o tira ngā hapu tini, o Kaihau, ngā puhi nui tonu nei, ko rātou tērā e manaaki nei tau tātou kaupapa te ahurea o te tai tukerau kapahaka mō ngā kura tuarua. Nō reira katu, hei te tekau mātahi o Apireira, e anga mai nei, arā hoki tērā ko te wiki whakamutunga o te waha tuatahi nei.
Te reo te tai tokerau.
Katia kera ngā kōrero i kona ke tātou mā kua mimiti te puna kōrero kei a kurenga. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika ko Tefni Popata hau e mihi atu ana. Kia ora mai tātou katoa.
Anoreire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamārama.
He mea.